visiem dejotājiem gaidītākais pasākums ir dziesmu un deju svētki, bet jau sen par vienu no svarīgākiem gadu notikumiem kļuvis arī koncerts Mēs mīlam dejā, kas ik gadus notiek Jelgavā. Turpina koncerta idejas autori tautsdeju ansambļa Lielupe vadītāja Elita Simpsone.
Pirmsākumi ir meklējami visvienkāršākos draudzības koncertos. Tanī periodā, tas bija vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bija vienkārši draudzības koncerti vidējai paaudzei. Jo tajos laikos, ja tu esi precējies, tu esi vidējā paaudze. Tad mēs augām. Un man likās, ka vienkārši draudzības koncerts ir jāveido par lieliem svētkiem.
Kas Mēlīte Simpsone, kā jau visas svarīgas lietas tajos laikos, arī šī koncerta nosaukums un logo esot tapis Jelgavas kultūras nam bārā. Tomēr tas kļūst par ilgstošu pasākumu. Šogad koncertam, kurā piedalās vadošie vidējās paaudzes deju kolektīvi, aprit 20. Gadskārta, un tas tiešām esot kļuvis par īstiem svētkiem.
Mums noteikti ir īpaši, un lasot arī anotācijas, tagad katrs kolektīvs reklāmā izsakās par šo pasākumu, un viņi visi mums par lielu prieku un patiku to noliek vienā no pirmajām vietām, un ka viņi to gaida. Katru gadu tas ir kā tāds mērķis piedalīties šī pasākumā, un to viņi dara ar ārkārtīgi lielu atbildības sajūtu. Tas tiešām ir paldies visiem šiem vadītājiem un kolektīvu dalībniekiem. Nu, protams, viņi piemin, ka arī mūsu ballīte ir viena no pašām pati labāka. Viena no. Nu tā viņi raksta, es jau par sevi tā nevarētu teikt, bet tas ir ļoti patīkami.
Sākotnēji koncertā Mēs mīlam dejā piedalījušies 6 kolektīvi, bet tagad to skaits pieaudzis. Un ne tikai tāpēc, ka klāt nākuši jauni spēcīgi deju kolektīvi, turpina svētku idejas autori un tautas deju ansambļa Lielupe vadītāja Elita Simpsone.
Pamatā parasti bija ap 6-7, bet nu, mēs visi esam izauguši par ļoti lieliem kolektīviem ar ārkārtīgi daudziem sastāviem vai pat brīžam atsevišķi kā kolektīviem. Līdz ar to, ja tagad piedalās koncertā 8 kolektīvi, bet ja mēs padalīsim atsevišķi vidējos un pamatsastāvus, tad tie būs visi 13.
Tradicionāli koncerts Mēs mīlam dejā notiek visu mīlētāju dienā 14. Februārī. Covid-pandēmijas ierobežojumu dēļ šogad tas bija tikai iesildīšanās koncerts, kurā klātienē piedalījās tikai lielupieši, bet pārējie kolektīvi svētkus ar saviem priekšnesumiem kuplināja attālināt. Stāsta tautas deju ansambļa Dances mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis.
Pandēmija iedevusi lielāku spēru mums vēl strādāt, un lai tas viss būtu vēl skaistāk, kā varbūt ir bijis.
Šajā nedēļas nogalē gan visi satiksies klātienē brīvdabas estrādē Mītava. 3 kolektīvi, starp tiem arī tautas deju ansambļa Dances, ir piedalījušies visos koncertos, un arī 20. Jubilejas koncerts nebūs izņēmums. Turpina TDA Dances mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis.
Dejotāji, var sakot, ir ļoti interesēti un gaida šo tikšanos, jo tur, var teikt, ir kopā visi tādi vadošie kolektīvi Latvijas, kā Teiksma, Dairade, pati Lielupe ir. Tagad ir arī piepulcējušies, ir otrs, kas no paša sākuma ir bijis Vektors.
Koncerta Mēs mīlam dejā skatītājus dejotājus soli priecēt gan ar dejām no nākamā gada dziesmu svētku repertuāra, gan jaunradas un zelta fonda dejām, kas mīļas gan pašiem dejotājiem, gan skatītājiem. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.